Tove Janssonová, Mumini. Příběhy o skřících muminech. Čte Barbora Hrzánová. Tato kniha vznikla za finančního přispění UNICEF. Vyrobilo sdružení Mluvící kniha v roce 2006. Úvod. Jednou, když byl mumínek ještě malý, se jeho tatínek uprostřed parného léta zachladil. Tatínek nechtěl pít horké mléko s cibulí a cukrem a lehnout si taky nechtěl. Seděl na zahradní houpačce, v jednom kuse smrkal, říkal, že cigára mají příšernou chuť a celý trávník byl pokryt jeho kapesníky, které pak muminkova maminka v košíčku odnášela. Když se nemoci ještě zhoršila, přestěhoval se tatínek na verandu, posadil se až po čenich zabalený do přikrývek na houpací židli a maminka mu uvařila silný grog. Bylo však pozdě. Grog chutnal stejně špatně jako mléko s cibulí, takže se tatínek vzdal vší naděje a šel si lehnout do svého lůžka v podkrovní světnici. Nebyl dosud nikdy nemocný a tak to bral strašně vážně. Když tatínka bolelo v krku úplně nesnesitelně, poslal maminku pro muminka, šňupálka a čenicha. Všichni se seřadili kolem jeho postele. Tatínek je pak vybídl, aby nikdy nezapomněli, že jim bylo dopřáno prožít život s opravdovým dobrodruhem, a poprosil čenicha, aby zašel pro tramvaj z Mořské pěny, která stála na prádelníku v salonu. Tatínkův hlas však byl do té míry chraptivý, že nikdo nepochopil, co chce říct. A tak ho důkladně zabalili, politovali a utěšili, dali mu bonbony, aspirin a zábavné knížky a šli zase ven na slunce. Tatínek zůstal ležet v lůžku, byl dopálený a nakonec usnul. Když se na večer probudil, bolelo ho v krku trochu míň, ale dopálený byl pořád. Zazvonil zvonkem, kterým svolávali k jídlu a který stál vedle postele, a po schodech ihned přiběhla maminka s dotazem, jak se mu daří. Špatně, odpověděl tatínek. To je ale jedno. Teď je nejdůležitější, aby se zajímala o moji tramvaj z Mořské pěny. O tu ozdobu, co máme v salonu? Zeptala se maminka udiveně, co s ní má být. Tatínek se v lůžku posadil a zeptal se. Co pak nevíš, jak obrovskou úlohu sehrála v mém životě? Ale ano, byla to nějaká výhra z loterie nebo tak něco, odpověděla maminka. Tatínek pokýval hlavou, vysmrkal se a povzdychl. To jsem si myslel, řekl. Teď si představ, že bych dnes ráno z toho nastuzení umřel. Nikdo z vás by neměl ani potuchy, jaké má tramvaj dějiny. A tak tomu zřejmě je se spoustou jiných důležitých věcí. Vyprávěl jsem vám o svém mládí, ale vy jste samozřejmě všechno zapomněli. Možná jsem tam nějakou maličkost, připustila maminka. Každý časem trochu pozapomene. Chceš si teď vzít večeři? Máme letní polévku a ovocný puding. Ani nápad, odtušil tatínek chmurně. Obrátil se ke stěně a dutě zakašlal. Muminkova maminka na něho chvilku hleděla a pak pravila. Víš co, když jsem onehdá uklízela na půdě, našla jsem tam takový tlustý sešit. Co kdybys o svém mládí napsal knihu? Tatínek neřekl nic, ale přestal kašlat. To by přece nebylo špatné, když si teď nachlazený a nemůžeš ven, pokračovala maminka. Neříká se tomu pazmeněti nebo tak nějak, když někdo píše o svém životě? Ale ne, to se jmenuje paměti, poučil ji tatínek. A pak bys nám mohl předčítat, co jsi napsal, pokračovala maminka, třeba po snídani nebo po večeři. To nejde tak rychle, vykřikl tatínek a vylezl z přikrývek ven. Nemysli si, že se knížka dá napsat jenom tak. nepřečtu nikomu ani slovo, dokud nebude hotová celá kapitola. A napřed ji přečtu jenom tobě a ostatním až pak. Ano, máš asi pravdu, poznamenala maminka a odebrala se na půdu najít sešit. Jak se daří tatínkovi? Zeptal se jí Muminek. Už lépe, odpověděla maminka. A buďte teď pěkně potichu, protože tatínek dnes začne psát své paměti. Předmluva. Já, Muminkův tatínek, sedím dnes večer u svého okna a dívám se, jak v sametové temnotě zahrady vyšívají světlušky tajemné znaky. Prchavé čmáraniny krátkého, avšak šťastného života. Jako otec rodiny a majitel domu se dívám se zármutkem zpět na své bouřlivé mládí, které se teď chystám popisovat, a pero se mi nejistě chvěje v tlapce. Posiluji se však pozoru hodně moudrými slovy, která jsem nalezl v pamětech jiné velké osobnosti a která zde uvádím. Všichni, kdož vykonali na světě něco dobrého nebo něco, co jako dobré nesporně vypadá, ti všichni, ať jsou jakéhokoliv stavu, by měli, jestliže milují pravdu a jsou šlechetného srdce, vlastnoručně vylíčit svůj život. Avšak neměli by s tímto krásným úkolem začínat, dokud nedosáhnou věku 40 let. Zdá se mi, že jsem vykonal mnoho dobrého a ještě více toho, co za dobré považuji. Jsem celkem laskavý a pravdu ctím, pokud není příliš nudná. Svůj věk jsem zapomněl. Ano, neodolal jsem přemlouvání rodiny a pokušení vyprávět o své osobě. Nemůžu totiž popřít, že představa, jak mě čtou po celém Muminím údolí, je nesmírně lákavá. Kéž by mé skromné poznámky byly všem Muminům a zejména mému synovi k radosti a poučení. Je pravda, že moje kdysi dobrá paměť se poněkud zhoršila, s výjimkou několika málo nadsázek a záměn, které jistě jenom zvýší místní rást a barvitost, však bude tento vlastní životopis naprosto pravdivý. S ohledem na city dosud žijících osob jsem někdy zaměnil například fififionky za bambuly nebo hlavsy za ježky a tak dále, ale vnímavý čtenář určitě pochopí, jak to vlastně bylo. Kromě toho objeví v Piplovi tajemného tatínka Šňupálkova a jistě bude souhlasit, že Čenich je spřízněný s Kryšánkem. Ty malé a nerozumné dítě, které vidíš ve svém otci důstojnou a vážnou osobu, přečti si tento příběh o zážitcích tří tatínků a věz, že tatínkové se od sebe nijak zvlášť neliší, alespoň když jsou mladí. Považuji za svou povinnost vůči sobě, vůči současnosti a vůči budoucí generaci, abych popsal naše obdivuhodné mládí, které oplývalo dobrodružnými příhodami. A věřím, že mnohý čtenář mých pamětí od nich v zamyšlení zvedne čenich a vykřikne: to tedy byl Muminek, nebo to byl život. Úplně se hrozím, jaký mám slavnostní pocit. Nakonec bych rád vřele poděkoval všem, kdož ve své době přispěli k tomu, že můj život nabyl podoby uměleckého díla, jakým nesporně byl, zvláště Bedřiškovi, Hatifnatům a své paní, skvělé Muminkově mamince. Muminí údolí, srpen, spisovatel. První kapitola, ve které vyprávím o svém nepochopeném dětství, o první události svého života, a o vzrušujícím nočním útěku, jakož i o historickém setkání s Bedřiškem. Jednoho smutného a větrného srpnového večera před dávnými časy se na schodech na lezince pro muminky našel obyčejný sáček. V sáčku neležel nikdo jiný než já, dost ledabile zabalený do novinového papíru. O kolik romantičtější by bylo, kdybych byl například položen v pěkném košíčku na mechu. Bambula, která na lezinec založila, se zajímala o astrologii pro vlastní potřebu a moudře si povšimla hvězd, co svítily při mém příchodu na zem. Ukazovali na zrození zcela neobvyklého, nadaného muminka. A proto se Bambula obávala, že se mnou bude mít nepříjemnosti. Géniové jsou totiž všeobecně považováni za nepříjemné. Já jsem však na sobě nikdy nic podobného nepozoroval. Postavení hvězd je něco zvláštního. Kdybych se narodil o několik hodin dříve, stal bych se vášnivým hráčem pokeru a všichni, co se narodili 20 minut po mně, pokládali za svou povinnost vstoupit do dobrovolného hudebního tělesa Bambulů. Tatínkové a maminky si musí být vědomi, že opatrnosti nikdy nezbývá, když jde o děti. A já každému doporučuji, co nejpřesněji počítat. Zkrátka a dobře, když jsem byl ze sáčku vytažen, třikrát jsem velice odhodlaně kýchl. To nebylo jen tak. Bambula mi dala na oháňku pečeť a na tu vyrazila magické číslo 13, poněvadž už měla 12 nalezenců. Všichni byli stejně vážní, poslušní a pořádní, protože Bambula je bohužel častěji mila, než brala do náruče. Její charakter byl tak vyhraněný, že neměl žádných jemnějších odstínů. Představte si, milí čtenáři, muminí dům, ve kterém jsou všechny pokoje pěkně v řadách, všechny čtyřúhelníkové a všechny vymalované jedinou nažloutlou barvou světlého piva. Nevěříte mi? Říkáte, že muminí dům má být plný nejroztodivnějších koutků, tajných pokojíků, schodišť, balkónů a věží? Tam nic takového nebylo. A k dovršení všeho, nikdo nesměl v noci vstávat, aby něco pojedl, porozprávěl si nebo se trochu prošel. Ještě, že jsme mohli chodit čurat. Nesměl jsem si vzít do domu žádné milé červíčky a mít je pod postelí. Musel jsem jíst a mít se v určitou hodinu. Při zdravení jsem musel držet oháňku v 45-stupňovém úhlu. Ach, je na světě někdo, kdo by mohl o takových věcech mluvit a neronit slzy? Častokrát jsem stával před malým zrcadlem v předsíni s pohledem ponořeným do svých smutných modrých očí a snažil jsem se proniknout do tajemství svého života. Držel jsem si čenich tlapkami a vzdychal jsem. Jsem tak sám a svět je špatný. Nic dobrého mě nečeká. Podobná smutná slova jsem pronášel tak dlouho, až se mi trochu ulevilo. Byl jsem velice osamocené muminí dítko, což se často stává, když je někdo mimořádně nadaný. Nikdo se ve mně nevyznal, ani já sám. Povšiml jsem si samozřejmě rozdílu mezi mnou a jinými muminími nalezenci. Spočíval především v jejich neblahé neschopnosti zvídat a žasnout. Dovedl jsem se například Bambuly zeptat, proč je všechno tak, jak je, a ne naopak.
To by to pěkně vypadalo, odbyla mě Bambula. Copak to není dobré tak?
Nikdy mi nic pořádně nevysvětlila, což ve mně vzbuzovalo stále silnější dojem, že se chce ze všeho vyvlíknout. Otázky, co kdy a kdo jak, nemají totiž pro bambuly smysl. Dovedl jsem se jí zeptat, proč jsem já tím, kým jsem, a ne někým docela jiným. Na tuto důležitou otázku mi bambula odpověděla takto.
To je právě pro mě i pro tebe velké neštěstí.
Já jsem však pokračoval. A proč ty jsi bambula a ne muminek?
Protože můj tatínek a maminka byli bohu díky bambulové,
odpověděla. A jejich tatínek a maminka, zvídal jsem dál.
Taky bambulové, vykřikla bambula. A jejich tatínkové a maminky taky a těch taky a tak pořád do nekonečna a teď se jí umít, nebo se mi něco stane.
Strašné, ta řada nemá konce, zeptal jsem se. Nemusel být někdy první tatínek a maminka?
To už je tak dávno, že se tím nemusíme trápit, pravila bambula. A proč bychom ostatně měli mít konec?
Začal jsem mít matný, ale neodbitný dojem, že ta řada tatínků a maminek, se kterou jsem měl co dělat, byla něčím zcela ojedinělým. Neudivilo by mě, kdyby na mých plenkách byla vyšita královská koruna, co ale komu řekne novinový papír. Jedné noci se mi zdálo, že jsem bambulu pozdravil s oháňkou ve špatném úhlu, totiž v 70-stupňovém. Vylíčil jsem svůj libý sen bambule a zeptal jsem se, zda ji to nazlobilo.
Sny jsou nesmysly,
odpověděla mi bambula. Jak to? Namítl jsem. A co když muminek, o kterém se mi zdálo, je pravý a ten, co tady stojí, se ti jenom zdá?
Bohužel ne. Ty jsi skutečný, říkej si, co chceš,
pravila bambula unaveně.
Ty mě umoříš, bolí mě z tebe hlava. Co z tebe bude v tom nebambulovském světě?
Stanu se slavným, prohlásil jsem vážně. A navíc postavím dům pro nalezené bambulky. A všichni budou smět jíst chléb s marmeládou v posteli a pod ní chovat užovky a tchoře.
Na to oni nikdy nepřistoupí,
pravila bambula a podle všeho měla pravdu. Mé rané dětství tak uplynulo v neustálém tichém údivu. V jednom kuse jsem se divil a ustavičně jsem opakoval své otázky, co kdy a kdo jak. Bambula a její poslušní nalezenci se mi vyhýbali, jak jen mohli. Slovo proč jim zřejmě dělalo těžkou hlavu. Toulal jsem se tedy po pustém, bezlesém pobřeží kolem bambulovského domu sám a přemýšlel jsem o pavučinách a hvězdách, o červíčcích se zahnutými ocásky, co sebou mrskali v loužích, a o větru, který vanul z různých směrů a vždycky jinak voněl. Později jsem se dozvěděl, že nadaný mumínek se vždycky diví věcem, které jsou samozřejmé, ale neshledává vůbec nic divného na tom, co obyčejnému muminkovi připadá zvláštní. Bylo to melancholické období. Poznenáhlu však došlo ke změně. Začal jsem přemýšlet o tvaru svého nosu. Ponechal jsem své lhostejné okolí osudu a stále víc jsem přemýšlel o sobě samém, což jsem začal považovat za okouzlující zaměstnání. Přestal jsem se ptát, neboť se mě zmocnila touha hovořit o svých pocitech a myšlenkách. Kromě mne samotného však bohužel nebylo nikoho, kdo by mou osobu považoval za zajímavou. Pak ale přišlo ono jaro, které bylo pro můj vývoj tak důležité. Napřed jsem nechápal, že je určeno pro mě. Slyšel jsem obvyklé pípání, bzukot a mručení všech, co se po zimě probouzeli ze spaní a měli na spěch. Viděl jsem, jak se bambulina souměrná zeleninová zahrádka probouzí k životu a jak se všechno rašící jen třese netrpělivostí. V noci zpívaly nové větry, všechno jinak vonělo, ve vzduchu bylo cítit změnu. Čichal jsem, větřil a nohy mě začaly bolet od růstu, ale stále jsem nechápal, že se všechno týká jenom mě.